Îro Salvegera Hilbijartinên Tirkiyeyê duh roja yekşemiyê Wezîrê Xezîne û Maliyê Mehmet Şimşek piştî salekê bernameya paketa tasarufê ya 7 milyard lira ango bêtirî 3 milyard dolar ragahand. Salek berê ku di çardeyê Gulanê 2023-yan da hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê hatibû çêkirin. Di encama van hilbijartinan da piraniya parlamentoyê hukûmeta Recep Tayyip Erdoğan bi dest xist. و اردوان جی جاردن بو سرو کمار ترکیه. پرسا سرکی اوه کو حکومتا اردوان گلو دناف سالکی دا چه پرسکریکین ترکیه چاره سر کر. بسپور دناف پرسکریکان دا پرسکریکا عبوریه دا استا هری سریدانیشان ددن. غینوی پرسکریکا ارتجی جی جیکی بالکشتگره. دیسا کشه کرد دا سری دا گله کشه انجواکی جی لبنده چاره سریه من. Aburinas Evren Zelyut hem ev saleka hükümeti u hem ji paketa tasarrufi ya Şimşek ji dengi Amerika'ya rar Nirhan.
Sayın Şimşek'ten önce Türkiye ekonomide
Zelyut dibêje rastakinek heye ku berî Mehmet Şimşek aburî u siyaset bi tevahî tek diçû. Rezervên bankaya navendî ketibû bin sifirê. Piştî Şimşek ev yek goriya Li biyamin Şimşek de warê enflasyonê da bi tevahî jî de rastkirina aboriyê da hê serkeftî nîne. Dûmahiya akadtinê. Piştî erdhejiya 6 Şubatê 2023-yan hukûmetê ragihand ku dê 319 hezar xanî wê durist bikin. Lê salek derbas bû ku li gor hin daneyên resmî hê 7 hezar avahî jî nehatine radestkirin. Li gor zanyarên siyasî û civakî jî tê ragihandin ku di warê pirsgirêkên civakî da jî ti gavên erênî hêne hatine avêtin. Zanyarê siyasî Profesor Dr. Tevfik Erdem ji dengê Amerîkayê re ragihand ku di nav salekê de di warê siyaseta desthilatiyê de guherandineka dîtbar pek nehatiye.
Son bir yılda iç politikada izlediği politikalarda büyük bir değişiklik görmüyorum.
Ew dibêje. Ez di nav salekê da di politikayên hukûmetê da ti guherandineke nabînim. Di politika aboriyê da û di şêwazê birêvebirina siyasetê da guhertinek tunene. Bes saleka wendabûyî heye. Lê dikarim bêjim ku dema di 31 adarê de desthilatiyê hilbijartinên şaredariyê winda kir, piştî vî siyaseta nerm xiste rojevê. Dûmahiya akadtinê. Erdem politikayên hukûmetê yên der ji yên navxweyî baştir dibîne. Li gor wî hukûmet di siyaseta hundir da qasî siyaseta der baş nîne.
Kürdistan bölgesel yönetimiyle olan ilişkilerimiz gayet iyi.
Ew dibêje, bi Misrê û Iraqê re pêwendiyên baş hatin durist kirin. Duh Miçotakis hat Tirkî û li gel Yunanistanê jî hin pêşketin hene. Dîsa li gel Rêveberiya Herêma Kurdistanê jî têkiliyên erênê pêk hatin. Herî dawî jî li gel Amerîkayê têkilîber bi rewşeka baş ve diçe. Dûmahiya akadtinê. Ejay diyarkirin ya ku di warê pirsgirêka Kurd da hukûmet di nav salekê de ti gaveka erênî neavêtiye. Piştî hilbijartinên şaredariyê, şaredariyên bajarên Kurdan ku li ser qayûm hatibû diyarkirin paşda hatin girtin. Lê ti garantiyeka van şaredariya tunene ku cardin qayûm neyê destnîşankirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.